Hat mich schon oder fast hat mir schon.
Virðulegur forseti, að sjálfsögðu tókst hæstvirtur ráðherra líka eins og góðum framsóknarmanni sem er að svara mér í engu spurningunum sem ég spurði, en þess að bara til þess að ítreka hvernig nemendafjöldi á háskólastigi að þróast á gildistíma fjármála áætlunarinnar, en ég alveg sammála hæstvirtur ráðherra, þetta gríðarlega mikilvægt, menntun undirstaða nýsköpunar í hagkerfinu hjá okkur og það mjög mikilvægt að standa vel, ekki hvað síst, að háskólastiginu. Það leiðir auðvitað hugann og ég hef heyrt áhuga því að hæstvirtur ráðherra ætli einmitt að láta leggja mat á þennan mögulega spekileika því að ég held að hann sé verulegt áhyggjuefni. Við sjáum að á undanförnum 6-7 árum er nettó aðflutningur erlendra starfsmanna hinga til lands 25.000 en nettó brottflutningur Íslendinga á sama tíma 10.000 og ég óttast að þar sé töluverður spekileiki sem helgist meðal annars af því að við séum ekki að skapa menntuðu starfsfólki nægjaleg tækifæri hérna. Þar ég reynda samfærir að krónunni séum að kenna, en ég veit að við hæstvirtur ráðherra munum örugglega verða sammála það á endanum.
Og svarar hæstvirtur menntamenningum og ráðherra.